Labą dieną, jeigu klausotės šios tinklalaidės, ko gero, auginate vaikus, daug būnate šalia jų ir tėvų linija specialiai parengė jums tinklalaidžius ciklą svarbiausiais, vienai svarbiausių vaikų auginimo klausimų, kuriuos užduoda tėvai paskambinę į tėvų liniją darbo dienomis nuo 9 iki 13 arba nuo 17 iki 21 valandos ir apskritai klausimais, kuriuos tėvai dažnai užduoda psichologo kabinete. Pašnekovė šiandien psichologė Aušra Kurienė, kuri vadovauja paramos vaikams centrui, būtent šis centras įsteigė tėvų liniją. Ir tema, kurią kalbamės šiandien, yra tikrai frazė, kurią visi, manau, yra pasakę, manęs vaikas neklauso, vaikas nesilaiko susitarimų, vaikas pažadėjo, neištesėjo, pamelavo, nepasiklojo lovos ir daugybė kitų situacijų. Aušra Kurienė, žmogus, kurio tokie klausimai nenustebins ir aš tikiu, kad šiandien išgirsim vertingų atsakymų, bet pradėčiau nuo tos frazės. Manęs neklauso, kaip jinai skamba jums?
Įdomu. Tikrai, man atrodo, yra labai svarbu daugiau žodžių pasakyti, apie ką yra šitas manęs neklauso. Ko neklauso, ko nedaro, ką daro vietoj to, ko nedaro. Kokiom aplinkybėm neklauso, kokiu paros metu neklauso, kiek tam žmogui metų, kuris neklauso. Tai man atrodo, čia ta frazė manęs neklauso yra tokia intriguojanti ir tikrai kviečianti žymiai. Ir gal tėvai, kurie tą išgyvena, manęs neklauso, man atrodo, irgi yra labai svarbu tuos visus klausimus apmąstyti. Kada, kodėl, ką, kai aš liepiu, ar čia yra toks apskritai, ką aš besakyčiau, vaikas neklauso, negirdi, nedaro, tai čia, man atrodo, yra labai toks niuansuotas turinys to tokio apibendrinto vaikas neklauso.
Įsivaizduoju, kad ši tema labai susijusi su vaiko amžiumi, nes pirma savijauta, kad manęs vaikas neklauso, na tikrai ne pirmaisiais kūdikystės mėnesiais atsiranda. Kada jau gali įvykti ta tokia priešprieša, kuri kelia tėvams nerimą vidinį ir tokį norą pastovėti už save?
Pradedam nuo pat pradžių, tą mokymo, įgirdėjimo, to sustok, negalima, ne ir taip toliau. Tai labai yra svarbu suprasti, kad vienintelė priežastis uždrausti kažkokį elgesį turėtų būti vaiko saugumas. Tai kai vaikas yra mažas, tai yra daug tokių, ne, yra rozetės, kurių negalima liesti, ar ne, yra štai stikliniai daiktai, yra karšti daiktai, kurių negalima liesti, yra tikrai pavojingų zonų, kai jau jis pradeda judėti, yra visokių pavojų, yra svarbu apsidairyti, kad namai nebūtų, nu, apskritai duštantis, ten krentantis, deginantis, čežinantis, bet visose namuose bus pavojingų zonų, kur teks pasakyti ne. Tai labai svarbu suprasti, kad pirmo ne, tikrai vaikas neišgirs. Nu, nebent tai taip suriksi, kad jau ten tikrai prasivers dangus ir iškris toks didelis ne, kad paralyžuosi ilgiem metam, bet kokiam norui tyrinėti. Tai čia tėvai turi visą laiką tokį balansą. Viena vertus apsaugoti vaiką, o kita vertus jo neišgazdinti, kad jis nenustotų norėti tyrinėti ir imti ir liesti ir, nežinau, ir ragauti ir taip toliau, ir taip toliau.
Tai... Bet būna ta situacija, kai tu sakai ne, vaikas žiūri tau į akis ir tiesia tą ne, bando paliesti ir žiūri, ką tu toliau darysi.
Taip, tai čia lygiai taip pat ir mama, ar ne, žiūri, ką jisai toliau darysi. Jis sako, nelies karštą. Ir jeigu kalba eina apie žvakutę ant pirmo gimtadienio torto, tai beveik visi yra įkišę pirštą, ar ne? Nors šalia sėdi mama ir jis sakė, kad karšta, bet kažkaip mama žino, kad kitaip nesupras. Bet jeigu jisai stovi prie įkaitusios viryklės, tai jokia mama neleis jam prisilies. Nors jokia mama, jinai žino, kad čia ne ta vieta, kur pasiekmės išmokys, ar ne? Čia ne ta vieta, kur vat štai gamta nubrėš ribą. Ar ten įkaitusi viryklė, čia yra, negali leisti viso gyvenimo, gyvenimas nustato ribas, ką galima ir negalima, bet kai tu esi labai mažiukas, tu negali leisti vaikui sužinoti, kad iššokti iš antro aukšto negalima, nes tai yra pavojinga. Negali, jokia mama to neleis. Jinai turėsi sustabdyti ir pasakyti, ne, čia nesaugu.
Gerai, paaiškinimas, sakot, yra viena iš tų sąlygų, kuri priverstų vaiką labiau girdėti, ką sako tėvai.
Sustabdė. Įgyvendinimas turbūt pirma sąlyga, bet kokių draudimų. arba bet kokių nurodymų, reikia suprasti, kad jeigu mes jau duodam nurodymą, dėl vienų ar kitų priežasčių, čia nesvarbu, tai tas nurodymas turi būti įgyvendintas. Ne visus nurodymus vaikas gali labai taip spontaniškai, iš pirmo karto, nuoširdžiai, nori ir motyvuotai įgyvendinti. Niekas iš mūsų negali. Mes per gyvenimą išmokom atsirinkti, kuriuos nurodymus jau tikrai reikia iš karto įgyvendinti, kuriuos galima atidėti, kurių galima gal visai neįgyvendinti. Taip ir jisai turi suprasti, kur yra ta riba, kuri yra riba. Jeigu mama sako, kad vakare reikia valytis dantis, tai jisai turi suprasti, kad tai yra nepajudinama riba. Kad nebus tokių aplinkybių, kai dantų valytis bus negalima. Bet jeigu ta riba yra, kai močiutė atvažiuoja, galima nesivalyti dantų, kai svečiai pas tėvus ateina, dantų valymas jis kažkaip pasistumė į kitą dieną, į rytą, jeigu užsižiūrėjo filmą kas nors, o jeigu kritai ant grindų reikiai 2 valandas, žiūrėk, irgi su tais nevalytais dantim gali išgyventi. Tai jeigu yra būdų, kaip neįvykdyti to nurodymo, vaikai išbandys. Jeigu nurodymas nėra labai malonus, jeigu tu jam pasakysi, nuėk, atnešk saldainį, tai beveik visi girdi, klauso ir įvykdo šitą nurodymą. Bet jeigu sakai, eik, va, štai, nežinau, įsivalyk dantukus, tai labai daug kas negirdi, nes nėra labai maloni procedūra. Tai pirma sąlyga, kad vaikas, mažas vaikas, vykdytų nurodymus, yra pagalba jam įvykdyti nurodymą. Nereikia leisti vaikams, nu tikrai žodis netinkamas, bet susimauti. Nereikia leisti jam pasidaryti nemaloniu. Jeigu tu pasakei, nežinau, dabar reikia įtvalytis dantukus, tai antrą kartą paimk vaiką už rankos, nuvesk į vonę ir padėk jam įsivalyti dantukus.
Bet jeigu klykia vaikas valomas, tada dar užsitęsia ten, dar paaiškinti, tau čia reikia tos dantukus valyti. Nu, atrodo, tėvai taip ir bando būti nuoseklus, bet kartais tai vis tiek baigėsi kažkokia isterija. Kažką praleido jie?
Nu, kaip čia pasakyti, ar čia yra klausimas, ko tėvai tikisi, ar kad vykdinamas nurodymus vaikas džiaugsis visada, ar kad nurodymą įvykdytų. Jeigu mes norim, kad jis patirtų malonumą iš kiekvieno nurodymo, kurį mes duodam, tai taip nebus. Kai kuriuos nurodymus ten klausi, ar ne, ar vaikas ten daro kažkokius dalykus. Ar klauso? Nu, sako, klauso, bet dantis sukandęs. Nu, ten kokia indaplovė iškraustų. Sako, bet matytume tą veidą. Ar ten tos sukastus dantis, kaip jis tą daro. Tu sakau, bet ko jūs norit, kad jis būtų laimingas, krausidamas indaplovę, tai čia visai kitos technikos. Čia aš nežinau, kaip reikia auginti, kad žmogus būtų laimingas, krausidamas indaplovę. Bet jeigu jūs norit, kad jis iškraustytų indaplovę, įvykdytų nurodymą ir susitarimą, tai nesvarbu, kokiu veidu jis tą daro. Gal tikrai yra labai, jis ten mėliau kažką darytų, gal tikrai jam yra dabar kažkokia, tai nežinau, ypatinga situacija. Tai čia yra klausimas, ko mes norim. Bet mes kaip tėvai norim nepadaryti savo vaiko nelaimingu. Ir todėl mes tikėtumėmės, kad krausindamas indaplovę, jis yra dėkingas mamai ir tėčiui, kad jie turi indaplovę, kad suteikia jam tokią galimybę, kad jis yra laimingas, būdamas šeimos dalimi, bet taip nėra. Ne visada taip yra, jam nepatinka krausyti indaplovę, bet svarbu, kad jis ją išklaustų.
Tai reiškia, vis tiek įvyko tas, ko tu norėjai. Tai
klauso, įsivykdė susitarimą. Čia mes, jeigu kalbam apie vaiką, kuris jau gali dalyvauti susitarimuose, tai įsivykdė savo dalį susitarimo, jis iškraustė indaplovę. Jeigu mes susitarėm kraustis į indaplovę šipsodamasis, tai tos dalies neįvykdė. Bet iškraustyti įvykdė.
Susitarimas, šitas žodis daugybė šiuolaikinių, vadinkime, tėvų, kurie vadovaujasi įvairiomis psichologinėmis teorijomis, turbūt apskritai, gal ir nebūtinai sako tą, manęs neklauso, bet sako, mes tarėmės, mes susitarėm ir jis nesilaiko susitarimo. Nuo kokio amžiaus gali tikėtis, kad vaikas laikysis, pavyzdžiui, susitarimo, kad pažaidėj, sutvarkyk žaidimą ir padėk vietą?
Na, sakyčiau, anksčiausiai turbūt kokie apie 5 metus jau jisai gali pradėti dalyvauti susitarimuose, bet tikrai labai retai, kai tėvai sako, jis sulaužė susitarimą, labai retai tai yra susitarimas. Dažniausiai, ką turima omeny, tai kad nu, kai bandom suprasti, kaip atrodė susitarimas, tai sako, tai mes susitarėm, kad jeigu jisai ten pažaidė susidės žaislus, tai tada mes jam paskaitysim 2 pasakas.
Tai čia nesusitarimas, o kas čia?
Tai čia yra informavimas, kaip čia bus. Dabar ar vaikas tikrai suprato, ar jis tikrai įsivaizdavo. Ta prasme, jeigu čia yra pirmą kartą toks, ar ne, nu štai tėvai yra pavargę nuo to, kad jisai nesitvarko žaislų. Ir jie iš esmės galvoja gerą strategiją, kad jie paskatins vaiką, paskatins tokiu prizu, kuris jam turėtų būti patrauklus antrą pasaką. Ir sako, žiūrėk, jeigu tu sutvarkysi žaisliukus, tai mes tau paskaitysim antrą pasaką. Jisai sako, gerai, nuostabu. Ką jisai girdi ir supranta, kad jis gaus antrą pasaką. Ką jis turi padaryti, sutvarkyti žaisliukus, jis tą supranta. Gerai, štai išmušė valanda, kai reikia tvarkyti žaisliukų. Ko jis nežino, būdamas 5-metis, kaip jis jausis tą minutę, kai reikės tvarkyti žaisliukus. Ir štai, kai išmušė tą minutę, kai reikia tvarkyti žaisliukus, ir mama sako, va, jau reikia tvarkyti žaisliukus, jis džiaugsmingai eina, nes vykdo savo dalį susitarimo. Jis eina tvarkyti tų žaisliukų ir atėjęs ten jį patraukia, nežinau kas, piratų figūrėlė. Ir jis ten sukūrė, ūmiai, užsižaidė, jį patraukė, įsisijotė ir mama ateina, sako, tu nesilaikai mūsų susitarimą. Tai čia buvo, kaip čia pasakyti, mama numatė, naudojo paskatinimą, jisai neveikė šitam konkrečiam vaikui, šitą konkretų vakarą. Jis kažkuria prasme atsisakė antros pasakos, ar ne? Jis irgi taip labai nesupranta, nes kai mama jį informuos ir sakys, tai nebus antros pasakos, jis labai nusimins, nes jausis apgautas, nes jam žadėjo antrą pasaką, nes jis pilna apimtim dar nesupranta, kas yra tie susitarimai, kur čia yra jo dalis ir taip toliau. Tai mamai labai būtų svarbu neužmesti šito reikalo, padėti vaikui suprasti, kaip jisai gali šitoje situacijoje efektyviau veikti.
Pagauti jį prieš tą pirato figūrėlę pastebint?
Ta prasme taip, tai ta prasme pažiūrėti, kaip jiems sekasi įvykdyti susitarimą, padėti vaikui įvykdyti susitarimą, nespęsti jiems pastų kažkokių, vėl, įrodėm, neklauso, net susitarimus pažeidžia. Bet tikrai, žiūrėk, tau jau laikas tvarkyti žaislus ir jisai nuėjo, nu tikrai nuėkim ir pažiūrėkim, kaip jiems sekasi ir jeigu jiems pradėjo tvarkyti, labai gerai pasakyti, šaunuolis, kaip tau sekasi, einu ieškoti antros pasakos. Gerai, ir jeigu jis jau ten pasiėmė pirato figūrą, tai pasakyti, žiūrėk, gerai, mes esam sutarę, kad jeigu tu dabar sutvarkysi, tai gausi antrą pasaką, bet jeigu tu dabar dar norėsi pažaisti, tai gali dar tada 5 minutes pažaisti, bet antros pasakos nebus. Nes mes sugalvojom, kad jam tai yra patrauklus prizas, bet ne visi būtinai to prizo nori, gal jam šiandien bus, bet jis nėra susitarimas.
Bet jeigu jisai pažais su pirato figūrėle ir po pirmos pasakos sakys, mama, tu žadėjai antrą, jisai vėl vis dar lauks tos pasakos.
Taip, taip pat didelė tėvystės ir motinystės dalis nemalonioji yra nuolat nuvilti savo vaiką. Kad tu negali jo norų patenkinti ir visą laiką juos įgyvendinti ir negali jo padaryti nuolat laimingu, bet turi jam nuolat pasakyti dalykų, kurie neįvyks. Pavyzdžiui, neįvyks 24 valandų žaidimų seansas. 24 valanduose bus 90% nemalonių dalykų. Filmukas baigsis, dantis reiks valytis, reikės valgyti košio nesaldainius, ten, nežinau, tvarkyti žaislus ir taip toliau. Tai jeigu jis pasakys, mama, bet tu žadėjai, tai man pasakys, taip, mano pažadas vis dar galioja, jeigu rytoj tu susitvarkysi žaisliukus, aš tikrai skaitysiu antrą pasaką, šiandien tu pažaidėjai dar ir mes skaitom tik vieną pasaką, tai jeigu tu norėsi antros pasakos, tai tau reikės susitvarkyti žaisliukus.
Jeigu jis pusvalandį verks, negavęs tos antros pasakos.
Tada mamai reikės jį paguosti ir sakyti, man tai kaip liūdna, tu nepagalvoji, ar ne, kad čia tas susitarimas galioja. Bet aš galiu pasėdėti, aš galiu gal tau padainuoti, galiu paglostyti tave, bet tikrai neskaityti antros pasakos. Nes antra pasaka reikš, ribos nėra, ribą galima pastumti. Verkimu, žaidimu, ten nežinau.
Ar jūs sakai, nu gerai, šiandien paskaitau, bet rytoj tai nebeskaityčiau.
Nu, ta prasme, jisai, čia yra būdas, kaip apeiti, nu, kažkokia tai, kaip nežinau, jeigu šiaip saulė sukasi ten, nežinau, jeigu ten saulė teka rytuose, o leidžiasi vakaruose, tai jeigu tu krisi ant grindų ir paverksi, ar bus atvirkščiai? Nu, nebus, jinai vis tiek taip patekės. Tai čia lygiai tas pats, ta prasme, yra svarbu užjausti vaiką, nesimėgauti jo tuo suklydimu ir nepikdžiugauti, kad jam nepasisekė, ir nemoralizuoti ir sakyti, žiūrėk, taigi tu galėjai, o tai ko tu pats tai, va, pats gi ten žaidė ir taip toliau. Jis nežino dar kaip, jis suklydo, jam nepavyko. Tai paguoskim jį ir pamokykim kaip kitą kartą, jam elgtis, kad jam pavyktų. Tai čia yra labai svarbu, o ne mėgautis, va, vėl jam nepavyko.
Auga vaikas ir paskui tų neklausimų, nesilaikymų vis daugėja, man atrodo. Na, vis daugiau situacijų, kur gali pareikšti savo valią, kažką pamiršti. Tarkime, darželinukas, jau pradinukas, eikim link vyresnio amžiaus, jau gali laikytis susitarimų.
Gali laikytis susitarimų, bet kaip sakau, tai yra labai svarbu atskirti susitarimus nuo nesusitarimų, nuo tokių tėvų pageidavimo koncerto. Tėvai pasako, įsivaizduoja, kad čia yra susitarimas. Jie informavo, kaip atrodys sąlygos, kad jeigu tu tą darysi, tai bus taip, o jeigu tu to nedarysi, tai bus taip. Tai, na, sakykime, jeigu tu ten, nežinau, paruoši pamokas penktadienio vakare, tai šeštadienį mes visi važiuosim dviračiais. Pasakė, gerai? Šeštadienį ryte atsikelia, klausia, ar paruošiai vakar vakare pamokas? Ne, jisai sako, neparuošim. Kaip čia mes įsivaizduojam prognozavimą dabar? Ar čia visi nusivilia, ar čia dabar visi pradeda priekaištauti, ar kas nors sako, supratau, tai šiandien dviračiais nevažiuojam, tada ieškom, kuo užsiimsim. Nes toks buvo susitarimas, ar ne? Buvo tokios išdėstytos sąlygos. Ir vaikas sąmoningai ar nesąmoningai pasirinko nevažiuoti dviračiu. Nevažiuoti dviračiai šeštadienį, ruošti pamoką šeštadienį ar kada ten, nežinau, bet neruošti pamokų penktadienį, tai reiškia ir nevažiuoti dviračiu. Bet kai tėvai išdėstė tas sąlygas, jie įsivaizdavo, kad jie susitarė, kad jis tikrai ruoš, kad jis priėmė norą ruošti pamokas. Ar aptarė? Ar tikrai, ar čia buvo visų noras šeštadienį važiuoti dviračiais ir visi turėjo atlikti savo dalį dalykų, kad jie važiuotų? Aš nežinau, jeigu tai buvo, tai tada tikrai yra ko nusivilti. Bet didelė tikimybė, kad taip nebuvo. Kad tiesiog tėvai išdėstė, kokios yra sąlygos, kad važiuotumėm dviračiu, tos sąlygos netrodė pakankamai patrauklios. Tai jeigu yra susitarimas, tai tikrai susitarimas reiškia, kad dvi pusės susitarė, ką jie kartu ar ten atskirai darys, kokiom sąlygom ir kokios bus pasekmės, jeigu kas nors laužys tą susitarimą.
Taip išaiškinot viską, kad dabar galvoju, oho, jeigu taip nuosekliai auklėjai, tai ko gero net ir problemų nekils, bet realybė yra tokia, kad vis tiek yra, tarkim, koks nors trečia klasis, kuris pamiršta pasikloti lovą. Tarsi pamiršta, nežinai, bet sakom, tėti, mama, pamiršau, o lova neklota.
Trečia klasis maža tikimybė, bet sakykim,
aš manau... Sakot, jau turi pasiklot?
Manau, kad maža tikimybė, kad pamiršta. Jeigu jau klojasi, tai klojasi, nu gal vieną kartą pamiršo, tai čia niekam nebūtų problema. Bet trečia klasis, tai yra dešimtmetis, koks nors devynmetis vaikas, yra ant tos ribos, tokia paauglystė, bekeliaujantis... Devynmetis turbūt, tai mes kaip ir pradėjom nuo to, kad ten vaiko klausyti yra kažkoks nepriimtina veikla, bet yra labai svarbu, čia yra ribų nubrėžimas ir jeigu riba yra, kad vaikas turi pasikloti lovą, tai toks yra, štai, nežinau, tokia tvarka yra namuose, kad visi atsikėlė pasiklojo lovą. Tai jeigu jisai vieną kartą nepasiklojo lovos ir pasako, kad jis užmiršo ir čia yra kažkoks netikėtas įvykis, nes paprastai jisai tvarkingai tą lovą klojosi, tai man kaip mamai būtų įdomu sužinoti, kas buvo jo galvoj ryte, kuo jis buvo susirūpinęs, ar mokykla susirūpinęs, ar kažkokiais tai dalykais, nerima jam keliančiais, ar kažkokiais džiugiais dalykais, kad jam ta lova netrodė svarbi. Tai toj vietoj tai tik būtų labai svarbu priminti ribą ir pasakyti, žiūrėk, aš suprantu, kad tau tikrai gyvenime visokie dalykai, bet mūsų namuose mes klojam lovas rytais, tai prašau ryte pasiklot lovą, galų gale, gal čia nėra jokia tragedija, pasiklos grįžęs ten iš tų savo įvykių, Tai čia labai svarbu tėvam atsirinkti, kas yra tikrai ta vertybė, kurią mes čia stovėsim dabar, bet kokiom sąlygim, o kas yra tikrai nesvarbus dalykai, dėl ko čia mes nekariausim tų karų. Gali visai atsitikti. Suaugę žmonės ne kiekvieną dieną pasikloja lovas. Tikrai niekas čia neatsitinka dėl to, jeigu čia tokia yra, bet jeigu čia mes taip pat esam nusprendę, kad tikrai lova turi būti paklota iki tam tikros valandos, tai vaikas greičiausiai jau yra iki tų savo 8-9 metų tikrai tame ritme dalyvaujantis. Jau tikrai ten jis yra išmokytas. Kai jisai bus 12-13, didelė tikimybė, kad jis nustos kloti lovą, kuriam laikui. Gal kol savus namus įsigys, gal kol merginą ar vaikiną įsigys, sunku pasakyti, bet čia yra kiti dalykai apie lovos neklojimą paauglystėje. Bet 9-metis arba tai yra pasakyta ir tai yra nurodyta ir jis tame dalyvauja, arba jis nėra išmokytas, tai tada reikia išmokyti kaip įgūdį, kaip kažkokią tvarkos dalį. Jeigu tai yra speciali vaikų tvarka ir visi kiti nesikloja lovos, nu tai tikrai, kodėl jis turėtų, tiesą sakant.
Jo, lova iš tikrųjų gal toks... Kaip ir sako, rutinos klausimas, bet būna tokių prašymų, kur tu turi visiškai vaiko atitraukti nuo jo veiklos, tarkime, dabar tu nueik, tu žaidėj su draugais, esi pas dėduką kažkur kaime, tu nueik ir padėk jam dabar valandą ten tvarkyti obuolius. Ir vaikas sako, ne.
Vaikai dažnai sako, sėdi, skaitai knygą, ką nors veiki, tai pasigirsta, ateik, iškrauk indus, dabar. Tai čia tas juos užmuša kiekvieną kartą. Tikrai pirmas noras yra neiti, nedaryti ir ten dar ką nors pasakyti tą temą. Tai čia yra štai nurodymo davimas, ar ne? Lygiai kaip pagyrimas yra menas ir mokslas, taip ir nurodymų davimas yra. Tai vienas dalykas, kai duodi kokį nors nurodymą, tai yra labai svarbu įsitikinti, kad žmogus gaunantis nurodymą girdi, tuo metu girdi.
Nes... Apskritai žodžius tos.
Taip. Taip, nes dažnai kokie nors nurodymai duodami iš virtuvės užiant štai tai pačiai indaploviai vaikui, kuris yra per du kambarius. Ir jis tikrai fiziškai negirdėjo. Jis gal girdėjo kažką tai ten kurtų ką, bet jis tikrai negirdėjo, kad jis dabar turi viską mesti, prisistatyti ir ten ką nors daryti.
Arba išgirsta tą trečią, kai jau rieki. Ne, tos ne du gražius.
Bet faktas, kad tu pirmą kartą pasakei ten, pašaukiai, atnešk man ten ką nors, ar ne? Nu, smulkmena kokia, kur tikrai gali gal ir tą knygą atidėti. Ir nepasirodo jisai su tuo nešulėliu. Ir tada atrodo, nu, tyčia, neklauso, nepagarbus, neužjaučia, visi kiti, visokios interpretos išskyrus, kad jis gal net neišgirdo. Tai jeigu vaikas nepasirodo po pirmo pakvietimo, tai nueik ir pasakyk jam, va taip pakis į akį ir pasakyk, norėčiau, kad atneštų man tą ir tą, prašau atnešti tą ir tą, paprastas prašau yra labai, labai geras žodis, prašau man paduok, prašau atneš, prašau ateik padėti, prašau nueik padėti seneliui ir taip toliau, ir taip toliau. Kadangi mes nežinom, kuo vaikas užsiminėjo, tai ir norim, sakykim, kurti pagarbius santykius ir norim, kad jis paklausytų, ką mes sakom, tai būtų gerai įsitikinti, ar jis yra pajėgus atlikti tuo metu tą nurodymą. Jeigu vaikas yra kaime ir aš skambinu telefonu ir sakau, žiūrėk, nežinau, ką tu ten dabar darai, bet nueik dabar senelį ir padėk rinkti obolius. Ir vaikas sakys, žinai, aš vakar koją susilaužiau, pusė apsikvailinės.
Taip, bet jeigu sako, žinai, aš dabar žaidžiu kompiuteriu ir dabar to vieta, kur aš čia jau viskas šitą lygį gerai, turiu pereiti.
Gerai, tai turbūt yra labai pasakyti, tikrai yra labai svarbu, kad tu nueitum seneliui, suprantu, kad yra labai svarbu, kiek maždaug minučių tau reikia užbaigti kažkokį lygį, koks čia yra laikas, kad aš galėčiau pasakyti seneliui, arba tu gal gali nueit pasakyti seneliui, kada tu nueisi. Ir jeigu jis pasakys 2 valandos, tai sakyčiau, nu ne, ta prasme, seneliui reikia dabar, tai žinai, 10 minučių, ar tu gali užbaigti žaidimą 10 minučių. Yra labai svarbu aptarti, ar jis gali dabar, ar jisai, nu, sakykim, žaidimas visiems atrodys nevertas dėmesio. Bet jeigu vaikas pasakys, ruošiuosi matematikos kontrolį. Šventas reikalas, kiek tau reikia laiko 2 valandas. Nu gerai, gerai, pasakysiu seneliui, kad už 2 valandų eisi. Tai ar ne, mes įnešam tokį neaiškumą, ar čia tikrai reikia, ar čia netikrai reikia, ar čia yra dalykai, kurie mums neįdomus ir jis turi viską mesti, ir yra dalykai tokios šventos karvės, kur vat, matematikos kontrolinius, kur visi mes viską metam ir senelis obolius. Ir... Tai nurodymas, jeigu mes jį duodam, tai yra keletas dalykų. Kartais tėvai duoda vienu metu keletą nurodymą, ar ne? baig ruošt pamokas ir ateik padėk ruošti vakarienę. Ką tai reiškia? Ar jis turi dabar nustot baigt ruošt pamokas, ar jis turi pabaigt ruošt pamokas ir ateit ir gali būt, kad tai bus po valandos. Ir vėl įvyks nesusipratimas ir vėl įvyks toks patys įskaudinimas, manęs neklauso, man nepadeda. Tai tokie neaiškus nurodymai, suvelti nurodymai, nurodymai, kurie susideda iš daug aukštų nurodymų, dažnai palieka vaikus, nu tokius, nu jie net nežinau, nu ko čia pradėta, apie ką čia buvo, čia toks oro virpenimas buvo ir jie tada sėdi ir daro. Bet taip pat jie turi kokią nors patirtį, kad jeigu iš karto nedarysi, gal prasmoksi. Brolį pakvies tada, tave nurašys ir kartais yra geriau, kad tave nurašytų ir tu prasmoksi. Yra tokių gudragalvių, kur ten kokias nors šiukšlės reikia išnešti. Gerai, išnešiu. Kada? Šiandien. Kada šiandien? Šiandien. 23.12. Šiukšlės neišneštos. Šiandien dar nesibaigė. Gerai, tai galima juoktis, galima piktintis, bet manau galima pasimokyti ir įvesti ribas, kada tas nurodymas turi būti vykdytas. Padaryk per valandą, padaryk per šiandien, padaryk ten, nežinau, kažkada.
Noriu dar grįžti tada, kad taip apibendrintume prie to senelio vis dėlto, ar to obolių, kurių vis dar neišnešė vaikas, neišėjo padėti. Tai reikia vis dėlto atstovėti tą situaciją, kad galų gale vaikas nueitų.
Tai čia kiekviena mama ir tėtis turi nuspręsti. Aš manyčiau, kad yra vaiko moraliai gerai padėti seneliui. Aš manau, kad jis yra pajėgus padėti seneliui. Aš manau, kad jis yra žmogus, kuriam rūpi senelis. Ir aš manau, kad jis šiuo metu turi laiko ir galimybių padėti seneliui. Tai kai aš jam duosiu nurodymą, o iš tikrųjų aš prašau pagalbos seneliui, nes aš negaliu ir aš manau, kad čia net nėra nurodymą. Jeigu aš tai duodu kaip nurodymą, tai įvairiai gali būti, bet aš iš tikrųjų kaip mama telefonu prašau, kad mano vaikas padėtų mano tėčiui. Ar ne? Tai būtų labai sąžininga paskambinti taip ir pasakyti, žiūrėk, man reikia pagalbos, nes aš negaliu padėti savo tėčiui ir be to man nėra jau taip labai lengva. Bet aš labai norėčiau, prašyčiau, kad tu padėtum seneliui, reikia kokią valandą padėti obolių surinkti, ar tu dabar gali, ką tu dabar veiki, ir jeigu jis pasakys, aš dabar žaidžiu, sakyčiau, ar tu gali atsitraukti ir padėti seneliui. Ir turiu būti pasiruošus, kad jis pasakys, aš nenoriu.
Aš susipikau vakar su seneliu.
Aš susipikau ir aš nenoriu. Tai yra labai svarbu, turbūt, paklausti, apie ką susipikai, ar tu manai, kad gali jo atsiprašyti, ar tu manai, kad jisai turėtų tavęs atsiprašyti ir tada pasigilint truputį. Nes čia yra mano prašymas. Jeigu aš manau, kad vaikas turi, nepriklausomai nuo nieko, padėti seneliui, tai aš tada duodu tai kaip nurodymą, nežinau, kuo remiantis, jeigu tai yra paauglys, aš neturiu praktiškai jokių svertų, kad jis tą. Bet aš tik galiu pasakyti, čia yra mano paliepimas. Mano paliepimas, aš liepiu tau nueit padėti seneliui. Kažkuria prasme man nesvarbu, ką tu apie tai galvoji, bet tu turi dabar nueit ir padėti seneliui. Aš tau būsiu dėkinga arba aš būsiu labai nusivylus. Gal tiek aš galiu pasakyti.
Du variantai, jeigu aš atimsiu kompiuterį, kai atvažiuosiu.
Nu, ta prasme, jeigu mes norim pakariauti su tais vaikais, tai visada galim bet ką susirasti. Ir tas kompiuteris, viena vertus, tėvai nerimauja, kad vaikai yra įklimpę į kompiuterius per daug. Antra vertus, tą kompiuterį pavertė tokiu kultiniu objektu, kad tai atrodo vienintelis paskatinimas ir vienintelė bausmė. Aš tau duosiu daugiau kompiuterio laiko, aš tau duosiu mažiau kompiuterio laiko. Ir tada mes stebimės, kad viską, ko jis nori, tai kompiuterio laiko. Tai čia yra tokia viršvertybė. Tai aš tikrai nesiūlyčiau, arba tai yra susitarimas, yra pasekmės. Pasekmės yra natūralios arba tėvų uždėtos. Yra kažkokios pasekmės, kur tėvai gali uždėti. Jeigu mes negalim gauti pagalbos kažkokios, tai nu, tikrai gal mes ten peržiūrėsim kažkokias ten galimybės, nežinau, tau kažkokių dalykų ar taip toliau. Gali būti. Bet nu, čia neturėtų būti bausmė. Prie ko čia tas kompiuteris? Ką čia tas kompiuteris daro? Greičiausiai jis jaučiasi negirdimas, negerbiamas, jis nenori vykdyti tokių nurodymų ir tikrai maža tikimybė, kad koks nors paauglys priimtų tokį nurodymą. Paauglystėje tai yra susitarimai. Tai yra susitarimai, tai yra prašymai, tai, ta prasme, tai yra dalyvavimas jo arba nedalyvavimas kažkokiam šeimos gyvenime. Tai kai jis nusprendžia nedalyvauti, tai tas turėtų kelti labai didelį rūpestį, kodėl paauglys negalėtų padėti savo seneliui, aš neįsivaizduoju.
ko gero, čia vienas iš atsakymų yra ryšys. Jeigu yra geras ryšys su tėvais, su kitais vyresniais žmonėmis, žymiai greičiau bus galima susitarti. Bet esate sakiusi, kad vis dėlto yra metodų, technikų, kaip pasakyti, kad vaikas didesnė tikimybė, kad išgirs ir dar ir padarys.
Na, vienas, kaip jau sakau, dalykas įsitikinti, kad jis girdi. Kitas dalykas – aptarti galimybės, kaip tą įgyvendinti, tą nurodymą. Ir trečias dalykas yra padėti vaikui įgyvendinti nurodymą, įsitikinti, kad jis tikrai yra pajėgus tą padaryti. Ir kaip sakiau, mes čia kalbam apie vaikus iki 10, maždaug, kai tas nurodymų davimas, tokių paliepimų davimas yra amžiui tinkamas. Kuo vaikas labiau juda į paauglystę, tuo daugiau tas visoks nurodymų davimas pereina į susitarimus, kur vaikas lygiavertiškai dalyvauja susitarime, prisiima įsipareigojimą ar atsakomybę arba neprisiima įsipareigojimą. Ir kai neprisiima, tai mano galva reikalauja daugiau kalbėjimos ir daugiau supratimo, kodėl jis neprisiima. Nes normaliam geram santykiu žmonės prisiima. Mes visi funkcionuojam susitarimais, mes vienas kitam labai mažai nurodymų duodam. Net darbe kažkokio vadovas, kuris duotų tik nurodymus, mano galva, nu, būtų labai prasta tokia atmosfera. Yra nu, susitarimai, kas ką gali, kas ko negali, kada gali ir taip toliau. Nu, aš sunkiai įsivaizduoju, kad suaugę žmonės vienas kitam duoda nurodymus. Nu, ne šeimo, jeigu ten, nežinau, kas nors važiuoja namo ir ten skambina, ar tu važiuosi į parduotuvę ir tau sako, tai nuvažiuok į parduotuvę, tai nuves to ir to, tai nupirk tą ir tą, tai nuneš ten ir ten, nu, tai tikrai tu jautiesi taip, žinai, kur prašau buvo žodis, žinai, pamiršai žodį iš paraidės. Tai nes mes taip nebendraujam, tai jeigu mes vaikus lydim į suaugusių pasaulį, tai tas bendravimas tai ir turi pereiti tokį bendradarbiavimą, o ne liepimų ir ten nurodymų vykdymo ir priėmimo. Mes nesam vaikų viršininkai, kurie duoda nurodymus ir jie raportuoja apie jų įvykdymą.
Dar čia kažkur toj pilkoj zonai tarp susitarimų, vykdymo, aš žiūrėčiau, nežinau, ar jūs kaip psichologė, melui vietos. Būna, kad tu, nu, tarkim, sutari, kad dukra gal šiandien neis į mokyklą ten su visiškai suplyštais džinsais, kur nėra uniformos, nes nu, ne ta diena, kur reikėtų. Jis sutarė, nematai gal kaip apsirengė, bet pažiūri vakare, kad jinai vis dėlto buvo su tais džinsais. Nu, aš tau pasakė gal telefonu, ne, aš nejau su tais džinsais. Ir irgi nusivilė tada tėvai, kad va, jinai viską tikrai suprato. Jinai, žinau, kad jinai nori, bet va čia vėl jinai nesupranta, ko aš čia jos prašau ir dar pameluoja, kad jinai tai padarė.
Didelė dalis vaikų melavimų yra sakymas to, ką tėvai nori girdėti. Tėvai nori girdėti, kad jinai ėjo su gražiausiam pėtkelniam, tą jinai ir sako. Ir tai ateina, nes jie tikrai nenori nuvilti savo tėvų, jie tikrai nenori būti išbarti, jie tikrai nenori susipykti, jie tik nori nueiti su džinsais. Jie nieko kito iš to nenori, nori tik nueiti su tais džinsais. Ir tai tas melavimas yra tikrai labiausiai tam, kad išsaugotų santykį. Ir kažkuria prasme jie nežino, kad šita, pažiūrėkit, tikslas yra labai geras, išsaugoti santykį. Ne? Jie nežino, kad šita priemonė nepadeda, šita priemonė veikia atvirkščiai, kad šita priemonė gali labiau sugadinti santykį. Tai jeigu mes norim pasikalbėti su vaiku apie tokius incidentus, kad va štai tas melavimas, tai man atrodo yra labai svarbu suprasti, iš kur kilo tas melavimas. Kodėl jinai pasakė, neapkaltinant, kad negerbė, neklauso ir ko nors, bet supranta tą dalį, kad jinai nenorėjo susipykti. Gerai, jinai turėjo du priešingus norus, jinai norėjo išlaikyti gerus santykius ir norėjo nepaklausyti, ką mama sakė jai daryti.
Tai koks čia tiltas tarp tų dviejų galėtų būti?
Supratimas. Tiltas yra supratimas ir pasakymas, aš suprantu, kad tu tikrai nenorėjai, kad mes supyktumėm, ir aš taip pat suprantu, kad tu tikrai nenorėjai su pėtkelnėm. Gerai? Tai tas neįmanoma, ar ne? Du viename neveikia. Ta prasme, aš tikrai suprantu, kad tu labai nori, bet aš tikrai pikstu, ar ten liūdžiu, ar tikrai mane žaidžia, kad tu man pameluoji. Man atrodo, yra labai svarbu, kad tu sakytum tiesą, kas bebūtų. Kad tu, va štai tą sauguostą, tu galėtum grįžti su viskuo, su tuo, kad nepadarėjai kažko. Bet čia vėlgi yra tokie, ar ne, tėvai dažnai sako, sakyk, bet ką, kas betsitiktų, tik sakyk tiesą. Nu, ir štai vaikas, kaip priežia tą tiesą, tai tada prasideda, ar ne, kaip tu galėjai, kaip tu drįsti, ką tu tai padarėjai. tai jie bijo tos pasiekmės. Dažnai jie sako iš tokios baimės, kad ateis kažkoks labai didelis tsunamis. Tai yra labai svarbu suprasti tikslus vaikų melavimo. Ar jie nori kažko tai iš to, nes toks yra labai supaprastintas dažnai vaikų supratimas, kad jie nori kažką gauti, todėl jie meluoja, ar nori kažko išvengti, todėl jie meluoja. Ir mes pamirštam, kad vaikų visų interesas yra išsaugoti tėvų meilę, išsaugoti tėvų pagarbą, išsaugoti ryšį su tėvais. Dažniausiai, ką jie daro, yra vienintelis tikslas – užsitikrinti tėvų meilę amžiams.
O tai čia trečias variantas, nu, dėl tų džinsų, turi būti padorus džinsai, ne pėtkelnės, bet ir nesuplyšę.
Nu, čia vėl paklausiau, kiek metų, ar ne, ta prasme...
12.
12, nu tai kokia čia mama turi įtaką, ko jinai apsirengusiais ir koks čia skirtumas, ko jinais. Prie ko čia mama, jinai eina, čia tos mylimas tėvų pasakymas, apsireng žmonių rūbais. Kaip aš visada sakau, vat, kaip jinai apsirengtų mano rūbais, ar ne, 12 metę, tai jinai būtų pajukų objektų, nes aš įsivaizduoju, kad aš esu žmonių rūbais apsirengus. Bet aš esu apsirengus savo amžiaus žmonių rūbais, jinai yra apsirengus savo amžiaus žmonių rūbais. Ne mums jinai apsirengia tą 12 metę, jinai apsirengia 12 mečiams. Ir ten jinai yra cool su suplyšusiais džinsais. Jeigu jinai turi apsirengti mokytojai, močiutei, scenai, išstojimui, tai tą ir pasakykim, žiūrėk, aš suprantu, kad tu mėliau eitum su suplyšusiais džinsais, bet vardan močiutės veikatos, vardan mokyklos, ten nežinau, pasirodymo, turi šiandien eiti tom pėtkelnėm ir nu, nėra pasirinkimo. Ta prasme, turi gali neštis tos džinsus krepšelyje ir persijauti juos, bet turi eiti ir stot. Bet jeigu ten tiesiog yra diena, arba jos draugai pasakys, kokia čia tu nesąmonė apsėvei, arba nepasakys, arba sakys labai kūn. Tas sureguliuos, gyvenimas sureguliuos, jos žmonės sureguliuos, ar jinai gerai apsirengus, ar jinai blogai apsirengus, nebe mama. 4 metai, tai jūs ją aprengsit gražiosiom pėtkelnėm, gražiaja suknutė ir jinai stovės kaip aprengė. 14 metų.
Čia mes dabar atkūrėm tokį labai kultūringą dialogą, kultūringas darybas, bet dar viena sritis, iš ko kyla barniai ir tas jausmas, kad čia nepagarbu viskas, yra žodynas. Jeigu tau sako 12 metė ar ten 10 metė, tu durna mama ir tokių durnų tėvų dar nebuvo, dar kokį nors žodyną iš serialo ar kažkokio, tai reikėtų aiškinti, kad mes tėvų taip nevadinom ir man tai liūdna ir negražu.
Labai svarbu paaugliui girdėti, ką jo žodžiai padaro. Yra kažkuria prasme, yra svarbu prisijimti ir tai, ką jisai sako, ir tuo pat metu jam gražinti, ką tie žodžiai padaro. Tai jeigu man pasakytų paauglys, kad mama, tu esi durna ir tu nieko nesupranti, ir čia man gėda, kad tu čia su tavim kur nors eiti ir taip toliau. Tai aš turbūt pasakyčiau, aš suprantu, kad turbūt yra dalykai, kur aš tave nuviliu ir tikrai aš nepretenduoju į protingiausius pasaulio žmonės. Bet tai, kaip tu tą sakai, mane žaidžia. Tai, kaip tu tą sakai, jeigu tu tą, aš esu tavo mama, aš tave myliu ir aš tą turbūt prarysiu ir suvirškinsiu ir aš žinau, kad aš tave mylėsiu ir aš žinau, kad tu turbūt mane mylėsi. Bet jeigu tu taip bendrausi su kitais žmonėmis, su savo draugais, su kitais žmonėmis, tai gali būti, kad tu būsi labai vienišas. Nes tikrai yra labai mažai žmonių, kurie galės po tuo išlikti, po tokių pasakymų. Jie žaidžia, jie skaudina, žinai, mes galim kitais žodžiais pasikalbėti. Jeigu tau kažkas nepatinka, ką aš darau, tai tu gali pasakyti kitais žodžiais. Šitie žodžiai skaudina, jie greuna santykius ir kiti žmonės nebus su tavim. Ir tas man labai rūpi. Tai čia yra. Ir gal jis turi ką pasakyti, ką čia tokio aš nuveikiau, kad jam atrodo, kad aš durna. Čia yra neišvengiama dalis paauglystės, nusivylimas tėvais. Tai aš labai mažai įsivaizduoju žmonių suaugusių, kurie nebūtų nusivylę kada nors savo tėvais. Tai nereiškia, kad paskui jie vėl jų netranda naujai. Bet yra laikas, kai visi pagalvoja, aš pati, aš ir tie mano tėvai.
O jeigu 6-metis sako, kad tu durnas, tu durna?
6-metis sako, tai jisai sako, mama, padėk man, man yra blogai šiuo metu. Ir tu kažko nedarai, ką man galėtum padaryti. Mama, tu esi visagalė, tu gali padaryti, kad man būtų gerai ir tas nepasidaro. tai tada jis tą metą, ten durna, tai maža tikimybė, bet jis sako, nekenčiu, ten, nežinau, nemyliu tavęs, tai čia yra baisiausi dalykai, kas jį galėtų ištikti, kuo jisai gąsdina kitą. Jisai žino, kas yra baisiausias dalykas, tai jeigu tavęs nemylėtų, tai jisai sako, ta mama, aš tavęs nemyliu, ties jis tuo metu jaučiasi kažkaip labai labai blogai viduj. Ir jis žino, kad mama, kuri visada padaro, kad būtų gerai, kažkodėl dabar nepadaro. Jis nežino, kad mama galbūt nežino šiuo metu, kas jam taip yra blogai ir sunku, kad jo žodžiai irgi mamai išgazina ir atstumia, jis dar nežino nieko to, jis tą turės sužinoti per tą tokį ryšio išsaugojimą. Bet yra labai svarbu, kad tėvai neįsigastų ir tiesiog pasakytų, aš matau, kad tau labai sunku. Nepasakytų, žinai, jeigu taip šneki su manim, tai aš tada ir išeinu, išvažiuoju. Bet pasakytų, aš matau, kad tau labai sunku. Papasako, kas atsitiko, papasako, apie ką tu taip labai piksti ar liūdi ar kokį nors kitą žodį. Tėvai yra tie, kurie turi išsaugoti ryšį. Nuolatos užtikrinti, kad vaikas žinotų, kad jie yra prieinami. Kad, nu, tikrai ir skausmė, ir vargė. Ir džiaugsmė, ir vargė, kad yra prieinami ir yra įmanoma juos turėti, net kai tau labai labai yra kas nors blogai.
Ta frazė tokia dažnai parašoma, kad vis tiek vaikui va būtent pasakyk, kad tu jį myli. Bet jeigu yra konfliktas toks gana rimtas, jau ten įsiaudrinę visi ir tu bandai sakyti, kad žiūrėk, aš tave myliu, man nemalonu tą girdėti, bet nu, tas vis tiek tęsiasi. Kaip išlaukti, kaip atrinkti tą momentą, kada tu va gali sakyti tos tokius žodžius, kurie čia lyg ir pagrindas yra, o kada vis dėlto reikia duoti žaibam tiems išpokšėti?
Na, tikrai yra labai svarbu nevykdyti jokių instrukcijų. Man atrodo, kas atsitinka su šio laikiniais tėvais, tokiais nu, tikrai labai atsakingais, labai rūpestingais, kurie va štai klausosi laidų, skaito visas tas knygas, kad jie pasijaučia kartais tokie, nu, kaip šimtakojai, kur neturi šimtakojų, turi visokių žodžių, visokių įrankių ir stovi su paralyžuoti, nes bando atsiminti, kurioje knygoje ką sakė, ką tokioje situacijoje reikia daryti. Ir man atrodo, čia yra didžiausia bėda, kad tu kažkuria prasme pameti savo, nu, tokį mamos ar tėčio instinktą. Nes tu tikrai žinai. Ir net jeigu tu suklysi ir pasakysi ten kažkokį blogą žodį ir pasakysi ten, nežinau, neteisingą sakinį. Nu, tai čia nėra jokia katastrofa, viską galima atitaisyti, galima pasaulį sutaisyti, galima sulaužytų žaislų suklijuoti ir sutrūkusi santykį vėl atkurti. Jeigu aš pasakysiu, žinai, jeigu tu taip šneki, tai gal nelysk man niekis, duok man, žinai, ramybę tada, eik iš čia. Ir aš atsipeikėsiu ir atgausiu tą savo ramybę ir suprasiu, kad atstumiau savo vaiką ir suprasiu, kad jį išgazdinau savo tokiais žodžiais. Tai aš nueisiu ir pasakysiu, žiūrėk, aš buvau labai labai supykus. Ir kai žmonės būna labai supykę, jie gali pasakyti skaudžių dalykų. Aš atsiprašau. Aš noriu susitaikyti, aš noriu, kad būtų taika, aš noriu apsikabinti su tavim. Ir vaikas dažniausiai atsilieps, jeigu jis bus labai dar supykęs. Tai aš jam pasakysiu, aš matau, tu dabar esi labai supykęs. Gerai, aš palauksiu, bet noriu, kad tu žinotum, kad aš noriu susitaikyti. Ir tas tikrai nei čia kažkokia trauma vieno žodžio bus, nei čia kažkoks ilgalaikis efektas. Bet jeigu nuolat, mes tik taip, tik atstumimu sureguliuojam vaiko elgesį. Jeigu nedarysi, tai nemylėsiu. Jeigu nedarysi, tai nesirodyk. Jeigu nedarysi, tai aš tave atstumsiu. Tai tada tai yra tikrai trauma ir tada tai yra tikrai labai sutrikę santykiai. Bet nereikia tikrai bandyti atrasti visų teisingų žodžių burnoje. Užtenka tikrai susivokti, kad myli, kad tau patinka šitas žmogus, kad tau jis rūpi, kiek jam metų bebūtų.
Esu kažkur tokį pasakymą girdėjusi, kad kas beįvyko dienos metu, prieš eidamas miegok, atkurk tą ryšį, susitaikyk, nu, sugražink į nulį bent jau visus tos, ane, kas įvyko tą kreivę.
Čia yra tikrai labai svarbu ir jeigu tikrai tėvai gali ir randa kažkokius ritualus, tokius susitaikymo, yra šeimų, kurios sako, mes niekad neinam miegoti susipykę. Man atrodo, čia yra labai svarbu, tas miegas, kuris, nes jeigu tu eini susipykęs miegoti, tai labai dažnai tas miegas yra nu, tokio kaltė, išlenda visokiais pavidalais, nerimas išlenda įvairiais pavidalais, tas sutrikdo miegą. tai kad tas vakaras ramiai užsibaigtų, tai tikrai yra labai svarbu, nei ten vakare kažkokių labai ypatingų įvykių neorganizuoti, nei ten tardymų, nei ten kokių nors ten auklėjimų. Ir tikrai, jeigu įmanoma, tai patvirtinti vaikui, patvirtinti savo tikrai nedingusi santykį, nedingusią meilę, net jeigu šiuo metu ir esi susipykęs ir galbūt nenori nei skaitytos pasakos. Bet tikrai yra labai svarbu tą patvirtinti ir pasakyti tikrai, ten nežinau. Tikrai gal esu įsiskaudinus, ar esu supykus, bet tikrai myliu, rytoj tikrai praeis, rytoj bus kita diena.
Ačiū, tai psichologė Aušra Kurienė ir tiek šiandien tėvų linijos tinklalaidėje. Priminsiu, kad tėvų linija yra paramos vaikams centro įgyvendinamas projektas ir galite skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 13, taip pat nuo 17 iki 21, jeigu jums kyla klausimų ir norisi pasitarti.